3 oktyabr kuni 11 yarim yillik qamoq jazosidan so'ng ozod etilgan Azam Farmonov ozodlikka bergan eksklyuziv intervyusida o'zini sodir etmagan jinoyati uchun jazolangan deb bilishini aytmoqda. Farmonov O'zbekistonda tovlamachilik aybi bilan qamalgan ilk inson huquqlari faollaridan biridir. U mahkamalar jarayonida aybiga iqror bo'lmagan va oradan 11 yil o'tib, aytishicha qamoqda ham nohaq jazolanayotganini aytgan uchun qiynoqlarga tutilgan. Hozir huquq faoli bilan qurilgan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Azam Farmonov inson huquqlari faoli sifatidagi siyosiy mahkum sifatida sizdan savolimiz. 11 yarim yil qamoq jazosini o'tadingiz. Bir necha marta sizga qamoq jazosi uzaytirildi, lekin mana kecha ozod etildingiz. O'zingizni qanday his qilyapsiz endi Azam aka?
Endi bu haqda kecha ham ancha ko'pchilikka gapirdim. Men haqiqatda o'zi ozodlikka chiqib yuribmanmi o'zi yo bu tush emasmi deb bir necha odamdan so'rab ko'rdim. To'g'risi juda bir boshqacha hayot, ko'chada odamlar mana mutlaqo boshqa kayfiyat, boshqacha ruhiyat. Har qalay ko'rinishga harakat qilyapman, buni haqiqatligiga ishonishlikka harakat qilyapman.
Shu ozod etilishingizdan xabaringiz bormidi sizni? Masalan, prezidentga maktub yozganmidingiz? Qanaqadir shunaqa harakatlar bo'layotganmidi?
Yo'q, men bu masalada qanday desam sizga. Siz oilam, ayolim, ya'ni bir necha marta hukumatga murojaat qilgan shu masalada. Lekin hamisha bitta javob bo'lgan. Ashaddiy tartib buzar, unga nisbatan insonparvarlik dalolatnomasi qo'llanishlik rad etiladi deb doimo shunday javob bo'lgan. Oxirgi O'zbekiston hukumatini aynan AQShga qilgan tashrifidan keyingi holat deb baholayapman o'zimni taxminiy. Ya'ni O'zbekiston haqiqiy demokratik islohotlarni amalga oshirish uchun shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev Miromonovichni o'zini bir tashabbusi bilan shaxsan o'zlari shu ishga butun davlat miqyosida qilayotgan harakatini sabab deb bilamanda. Shu harakatlar tufayli mana shu ozod etishdi shaxsan u kishiga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Aynan o'sha boya aytganingizdek siyosiy mahbusga nisbatan, hukumatga nisbatan shunday bir ozodlikni taqdim qilinishi faqat shu davlat rahbari tomonidan ko'rsatilgan bir g'amxo'rlik deb bilaman men.
Mana 11 yarim yil to'liq jazlik qamoqxonasida o'tirib chiqdingiz. Sudlov bo'ldi sizdan, bir necha marta jazolar uzaytirildi. Nima uchun o'tirdingiz 11 yarim yil jazlikda? Shu haqida bir o'zingizda bir xulosa bormi?
Mavjud siyosiy tuzumdan boshqa sabab deb ko'rsata olmayman men shu bugunga qadar. O'sha men qamalgan 2006 yildan to deyarli 2016 yilga qadar O'zbekistonda hukm surgan siyosiy vaziyatdan boshqa narsa deb bilmayman men.
Endi siz O'zbekistonda adashmasam birinchilardan bo'lib qamalgandingiz. Tovlamachilikda ayblanib qamalgan birinchi huquq faollaridan birisiz. Endi shu o'zingizga qo'yilgan ayblovga mahkamalarda siz iqror bo'lmagansiz.
Ha, iqror bo'lmaganman hech qachon.
Endi qamoqxonada o'tgan kunlaringiz haqida so'rashga to'g'ri keladi. Bizda juda ko'pchilikda savol bor. Undan oldin bittagina savol bermoqchiman. Nima qilasiz endi bu yog'iga?
Mani oldimda hozir juda bir qiziq jarayonlar, o'zim o'sha boshimdan o'tgan narsalar bilan bog'liq narsalar ko'p o'ylab shu har xil bir yechimlarga kelyapmanda. Aytaylik, men yana faoliyat davom ettirishim mumkin bo'lar balki. Balki umuman kerak emas, sababi butun hukumat, butun hukumatni o'sha a'zolari hamisha shu siyosatni yuritayotgan bo'lsa, ya'ni xalqni huquqini himoya qilishlik ustida ish olib borishlikka harakat ketayotgan bir paytda manga insonlarni muhtojligi ham qolmasa kerak degan fikrga kelyapman hozir. Lekin shaxsan o'zim bilan bo'lib o'tgan jarayonlar, albatta har bir odam davlatlarda juda ko'p xatolar bo'lgan, lekin tarixdan to'g'ri xulosa chiqarishlik uchun ular haqida aniq bir xulosalar qilinishi kerakda. Baribir yana qachondir kimlardir shunday xatolarni takrorlamaslik uchun bu narsalar o'rganilishi kerak.
Ya'ni xatolar tan olinishi kerak demoqchisiz.
Tan olinishi kerak va uni qayta takrorlamaslik uchun insoniyat oldidagi har bir inson o'z burchini bajarishi kerak deb o'ylayman. Agar mana shu masalalar hukumat tomonidan o'sha narsalarga jiddiy e'tibor berilib, mana shu holatlar hammasi yaxshilik bilan yakun topsa, men bu sohada bosh qotirishlikni o'zim xohlamas edim agar.
Ya'ni huquq faol sifatida faoliyatni davom ettirishni istamasdingiz.
Istamasdim agar.
Endi mana hozir jazlik qamoqxonasi haqida har xil gap-so'zlar, hikoyalar, ayniqsa vahimalar juda ko'p. Mahbuslarga qiynoq qo'llaniladi deydi. Dunyodan mutlaqo mahbuslar uzilgan deydi. Va sizning so'zlaringizdan menda shu tasavvur to'g'rimi-kan degan fikr kelyapti, chunki balki tashqarida huquq faoliga ehtiyojim qolmagandir deyapsiz siz. Demak, bundan bexabarsiz.
Ha.
Umuman tashqaridan bir ma'lumot olish mumkin bo'larmidi bu qamoqxonada? O'zbekistonda nima bo'lyapti, dunyoda nima bo'lyapti?
Endi asosan bizda o'sha axborot ko'rsatuvlarini ko'ramiz. Garchi u juda kechikib kelayotgan gazetadagi axborotlar, xabarlar bo'lsa ham, kechikib kelsa ham, har qalay shulardan odamlar o'sha kimlar bilan yaqinlari bilan uchrashgandagi uchrashuvlar orqali kirib kelgan xabarlarni tahlil qilish natijasida shu boyagidek men o'zim aytgan fikrlarga kelib to'xtaganman.
Endi biz eshitardikki, masalan, qanaqadir qo'lbola radiolar yasab olardi mahbuslar. O'sha radiolarni eshitish mumkin bo'lardi.
U yerda u zonada unaqangi mutlaqo bo'lishi mumkin emas bo'lgan gaplar u.
Jasliqda?
Unday holatga umuman yo'l qo'yilmaydi u yerda.
Men eshitgandim, masalan, Zarafshonda, adashmasam, Navoiyda o'tirgan mahbuslar shunaqa qanaqadir qo'lbola radiolar yasashgan deb eshitgandim.
Men eshitganman, boshqa zonalarda shunaqangi imkoniyatlar, hatto internet, telefondan foydalanishlikda ham yashirin yo'llarni qilish mumkin, lekin unaqa holatlar jasliqda bo'lishi mumkin emas. Juda kuchli nazorat, jiddiy kuzatuv ostida bo'lgan joyda unaqangi bir ishlarni amalga oshirish mushkul, juda ham qiyin narsa.
O'zi bitta umumiy savol bering. Qanaqa qamoqxona o'zi jasliq u? Siz qanday ta'rif bergan bo'lardingiz?
Qanday desam, misol uchun agar insonda biron bir tanasida og'riq bo'lsa, og'riq. Boshqa odamga qanchalik aytgan bilan uni hech qachon nari borsa achinadi, lekin his qila olmaydi. Jasliq shunaqa zonaki, shu ruhiy bosimni shunaqangi mukammal bir versiyalar, mukammal shunaqa jiddiy ishlanganki, u yerda uni har bir holatni til bilan aytib, uni izohlab, o'sha narsani noqonligini isbotlab berishlik juda ham mushkul, lekin mohiyatan u yerdagi holat insonlarni o'ta kuchli ruhiy bosimga majburlovchi bir holatda-da u yer.
Keling bo'lmasa boshdan boshlaymiz. Shu birinchi borgan kuningizni eslaysizmi? Qanaqa edi u? Munosabat qanaqa?
O'sha dastlabki kunga qaytadigan bo'lsak, shu 30 40 ta odamni qo'y podadek urib, kaltaklab dubinkalar ostida 200-300 metr yerga o'sha juda bir og'ir, qiyin ahvolda urib, kaltaklab olib qo'yladi. Haligi junini oladi-ku, bilsangiz. Odamlarning sochlari shunday olinadi. Urib, kaltaklar bilan faqat xonalarga tiqilardi, kiritilmas edi, tiqilardi. Bu yerda kaltaklangan mahkumlar kamida 15 kun, 20 kun karantinda o'tadi. Uni hech qanday yorilgan yoki biron bir ko'kargan joyi 15 kun 20 kunning ichida qolmaydi-da. O'shaning uchun shunaqa bemalol shunaqangi bir imkoniyatlar qilinganki, xohlagandek do'poslab kaltaklashadi dubinkalar bilan.
Endi siz o'zingiz qanday eslaysiz? Siz qattiq kaltak yeganmidingiz o'shanda?
Endi qaysidir o'rinda yeganman. Har qalay O'zbekiston armiyasida spetsnazda xizmat qilganligim balki sababdir, juda ko'p kaltaklarga dosh bera olishlik mana immunitet bo'lgandir balki, shuning uchun deb o'ylayman.
Siz maxsus qo'shinlarda xizmat qilganmisiz aka?
Maxsus qo'shinda xizmat qilganman men. Nukusda, Amonda.
Endi qarang, keyin nima bo'lgan? Birinchi mana aytib bering, bordingiz, demak, jasliqqa nima bo'ldi? Nimalarni ko'rdingiz keyin?
Endi o'sha 43 ta odamni 2 ta xonaga tiqishdi. O'zi 12 tadan joy bo'lsa, misol uchun. Lekin 2 ta xonaga 20 dan ortiq odamni pollarga yotqizib, faqat kaltaklar bilan tarbiya usuli. Shafqatsizlarcha. Borildi, har bir odam o'zini hujjat haqida gapiradi, ya'ni qo'ygan statyasi haqida. Bundan keyin boyagidek hammom orqali karantinga tiqiladi. Karantindan keyin boyagidek kamida 15 sutka bo'lish kerak. Mani 35 kun ushladi karantinda. Karantinda o'sha 35 kun ushlashligining sababi ham shu, menga nisbatan ko'proq ruhiy, jismoniy qiynoq o'tkazish edi. Men bilan borgan tosh turmadan 43 ta odam bordi. 43 ta odamdan bironta odam qolmagan. Mana shu 2015 yilga qadar menga ikkinchi marta surok bergunga qadar 43 ta odamdan birontasi qolmagan, hammasi chiqib ketgan edi. Mana bir misol aytaydi, menga bir nari shuna qo'ydi. Birinchi karantinda o'sha karantin boshlandi, ertasi kuniga besida tortadi, suhbat tortadi. Boshliq yordamchisi men bilan gaplashdi. Kimsan, nimasan? Men shunaqa inson huquqlari a'zosiman dedim. Shunday narsa uchun qamaldim deganimdan keyin meni haqorat qildi. Zamparol deyiladi bu yerda bir Islom degan ismli odam. Uni yuziga aytdim men. Qachonlardir bir yaxshi kunlar keladi. Qachonlardir odamlar bugungi kunni o'rganadi. O'sha paytda siz bilan men tarixga kiramiz. Lekin eng qizig'i siz la'natlangan shaxs sifatida kirasiz tarixga. Deb ochiq-oydin aytdim. Men shafqatsizlarcha kaltakladi bu gapdan keyin 3-4 kishi bo'lib.
U dubinka bilan urishdimi?
Albatta dubinka bilan duch kelgan joyga urish. Shunaqa qilib urib, kaltaklab chiqarib yuborishdi xonadan.
Ahvolingiz qanaqa edi kaltaklangandan keyin?
Endi Nima dedi? Ko'karadi qaysidir joylar, oyoqlar ko'karadi, bellar ko'karadi, lekin sekin-sekin yo'qolib ketadi ko'karishlar.
Karantinda yotgan paytinglarda, shu bitta kunini aytib bering, karantinda qanaqa bo'ladi u? Ertalabdan hech narsasiz kelib urib ketadimi yo alohida chaqirib so'roqqa tortib bir narsalar deydimi?
Yo'q, bu yerda kun tartibi qo'yilganda, masalan, mahkumlar palajina deyiladi, ya'ni holat o'sha muassasa tomonidan qo'yilgan. Aytaylik, birinchi palajina desa, yurtboshidan kechirim so'rashlik haqidagi nima o'qiladi. Ikkinchi palajina deyilganda, misol uchun, Qoraqalpog'iston Respublikasi gimni aytiladi. Yoki uchinchi palajina deganda, O'zbekiston Respublikasi gimni. Bularni yodlashi, aytib berishi so'raganda kelib, har qanday xodim kelib so'raganda aytib berish kerak. Agar aytib bermasa, u shafqatsizlarcha kaltaklanadi. Shagat qiladi turgan joyida, qo'shiq aytadi o'sha, ya'ni harbiyona bir qo'shiqlar bo'ladi-ku, masalan, armiyalarda. Mahkumlarga xos bo'lgan qo'shiqlar majburan aytiriladi.
Boya aytdingiz, prezidentdan avsurashga o'xshagan narsa o'qitiladi dedingiz, nima u? Qanaqa matn u?
Men agar xohlasangiz aytib beraman.
Aytingchi qani?
Men shu narsa uchun juda ko'p kaltak yeganman, shuni aytishlikni xohlamaganman. Sababi men jinoyat qilmaganman-ku. Nima uchun prezidentdan kechirim so'rayman deb ko'p aytganman. Bu uchun ko'p tayoq yeganman. Ya'ni shunday boshlanadi. Assalomu alaykum, grajdanin nachalnik. Biz O'zbekiston xalqi va hukumatidan chin ko'ngildan kechirim so'raymiz. Qilgan noqonuniy ish harakatlarimiz uchun kechirim so'raymiz. Boshliqlarga rahmat, ovqatlar yaxshi, ariza va shikoyatlar yo'q. O'zbekiston mening vatanim, vatanni sevmoq iymondandir. Biz O'zbekistonni chin dildan sevamiz degan so'z ertalabdan kechgacha butun 20 ta odam bor ovozda baqirib aytish shart. Va abed kelguncha yoki abeddan keyin kechki proverkaga qadar. Endi bu qancha vaqt aytiladi, o'zlarining xohishi bu.
Endi hamma baravar shu matnni qaytarib aytaveradimi?
Aytadi, yodlab bo'lgan bo'lsa qat'iy nazar bor ovozda aytish shart ular. Ba'zida abedgacha, ba'zida 1 soat, yarim soatda to'xtatadi. Endi bular xohlagandek bu narsani talab qiladi. O'zlari xohlagandek.
U aftdan keyin Qoraqalpog'istonning gimnini ham bir necha marta aytirishaveradi agar xohlasa.
Hammasini xohlaganini aytiradi, shunaqa qilib aytirib, xullas hammasini yodlatadi o'sha odamlarga.
Unda endi tik oyoqda turib aytsanglar kerak-a?
Tikka turib aytiladi, oyoqlar shishib ketadi ertadan kechgacha turaverish hisobiga. O'z-o'zidan tabiiy ishlar ekan shunaqa turavergandan keyin.
Peshindan keyinmi yoki kunda bir martami tashqariga havo olishga chiqaradimi?
Endi karantinda bo'lmaydi unaqa holat. Umuman nimaga progulka degan narsa bo'lmaydi, chakish bo'lmaydi, faqat hojatxona ichkarida o'zida, o'sha xonani o'zida.
Ahvoli qanaqa endi u hojatxonani?
Hojatxona qanday bo'ladi? Bir pardani ilib qo'ygan, nimani burchagiga kanalizatsiya ketgan, shu tualet qo'yilgan, o'sha yerda hojat qiladi hamma, navbat-navbat.
Men bir eshitgan edim, sobiq siyosiy mahbus chiqqanida qog'ozlar bo'lmaydi deb aytgan edi tualetda.
Ha, albatta qog'oz qo'yilmaydi u yerga. Qog'oz qo'yishlik, hojatni suvdan mustahab qilishlik bu o'ta ketgan bir qatta jinoyatchiga qarashdek qaratildi. Ya'ni bu go'yoki narishutil hisoblanadi o'shanaqa narsa ishlatgan odamlar. Qog'oz hojat qilishga majburlanadi, to'g'riroq.
Kiyimlar rasvo bo'lib ketmaydimi keyin u?
Endi karantin shunisi bilan shu odamlarni qancha ko'proq jirkanchli holatga keltirishlikni o'zlariga bir sharaf deb biladilar.
Ya'ni bu ham bitta ruhiy bosimni bir yo'lida.
Ruhiy bosimni bir juda chiroyli bir ko'zga ko'rinmas bir yaxshi usulni topgan bular.
Nima dedi, karantinda o'tirganlarni nonushtasi qanaqa bo'ladi, tushligi qanaqa bo'ladi?
O'sha xonada bo'ladi hammasi. Tuburlar bor, siqqan odam tubur taburetkaga o'tiradi, sig'maganlar yerga o'tib polga o'tirib yeydi.
Nima beradi endi nonushtaga?
Nonushtaga shu bir nonni 3dan 1ini bo'lib beradi, bitta nonni 3ga bo'lib beradi. Ertalab bir kurushka shirin choy i nimaga nima dedi, quruq suvga qaynatilgan yo bug'doy yo perlovka yo go'shti maydasini beradi.
Tushlikka.
Bayram kunlari yoki juda katta bir komissiya kelsa, bir ko'pchilik makaron shavlaydi, bu juda katta bir bayramona taom deyiladi bu yerda.
Shu keyingi yillarda qamoqxonalarda ovqat sal yaxshi bo'lib qoldi degan gap bo'lardi. Rasmiy ma'lumot ham chiqdi, tuxum, sariyoq degan.
Ha, tuxum beriladi har kuni bitta hozir. Har bir mahbusga.
Endi bu karantindagilarga tegishli emas.
Ya karantinde u siyosati, karantinde u rejimi umuman boshqacha u yerda.
Endi aka u yerda siz 35 kun qolib ketdingiz demak. Mana shu ahvolda yashadingiz 35 kun. Keyin nima bo'ldi?
Ha, 35 kun shu. 35 kundan keyin mani eng ashaddiy tartib buzarlar o'tiradigan ikkinchi turkumga tushirishdi mani. Bir o'zimni. O'sha 43 ta bolaning ichidan. 2014 yilda 17 yanvarga qadar shu eng ashaddiy tartib buzarlar o'tiradigan atrofda turkumda bo'ldim. Undan keyin birinchi turkumga o'tkazishdi meni.
U ikkinchi turkum deganingiz qanaqa joy u?
O'sha bitta korpus o'zi, umuman bino bitta korpus, faqat har bir atrofda belgilab qo'yilgan, har bir etaj bir atrofda, ikkinchi etaj boshqa atrofda. Shunaqa bo'lib qo'yilgan sektorlarga.
Endi shu yerda men alohida so'ramoqchi edim, lekin gap ochilib qoldi. U jazlikka qancha mahkum ketadi?
Bu bilmadim. Men endi to'g'rirog'i 800 bilan 1000 oralig'idagi taxminiy, mana o'zi u yerda juda qattiq sir saqlanadi. Bu narsa aytilmaydi, hech kim aniq bilmaydi buni.
Endi u yerda qanaqa, masalan, mahkumlar alohida kameralarda saqlanadimi yo bir qanaqadir katta xatalar ham bo'ladimi? Zonaga o'xshagan.
Hammasi deyarli bir xil nima deydi, razmerdagi xonalar brigada deyiladi. Har bir brigada qanday desam, turma sistemasidagi eshiklar har biriga o'sha yopiladi. Zavtirga chiqsa yopiladi, chiqarib yopiladi, yana kiritilgandan keyin yopiladi. Har bir turma sistemasida xuddi
shu 800 tacha mahbus, deylik 1000 tagacha mahbus alohida kameralarda saqlanadi. U kameralarga ko'pi bilan nechta mahbusga o'zi mo'ljallangan? Yo, hammasining razmeri bir xilmi?
Hammasining razmeri bir. Hozir 14 taga ko'paytirdi. Avval 12 tadan bo'lardi har birta xonaga. Yana 2 tadan qo'shimcha kravat tiqishtirib 14 ta odamni bitta xonada yotadigan qilishdi hozir. Qanday desam, uzunligi 6-5.5 metr, eniga 2.5 metrlik maydon bordi o'rtada yurish uchun imkoniyat bor. Qolgan joy ham yo'q, karavotlar qo'yilgan. Endi yana shunga 2 ta qo'yib, 2 tadan karavotni qo'yib, yanada qisqartirdi shuni.
O'zi nechi kvadrat metr bitta kamerasi?
Uzunligi 6.5, eniga 6 metr bo'lsa, ha,
36 kvadrat metr. O'sha bitta kamerada 14 kishi yotadimi?
Bitta kamerada 14 ta odam yotadi, ha.
Nima deydi, o'ta qat'iy rejimda bu, strogiy rejim.
O'ta qat'iy rejim, o'ziga juda qattiq nazoratdagi rejim bu.
Endi karantindan boshqa paytda ham ertalablari shu qo'shiq aytirib, o'sha af matnini qaytartirishadimi?
Yo'q, unaqa. U faqat o'sha boyagi karantin holatida bo'ladi.
Endi karantindan tashqari vaziyatdagi kun tartibi qanaqa?
Karantindan tashqari kun tartibi o'sha 6 da podyomdan keyin fizratga bo'ladi, xonalarni tartibga keltirish. Undan keyin zavtrikdan keyin proverkaga tayyorgarlik, proverkadan keyin progulka bo'ladi, yarim soat, 1 soat. Progulkadan keyin kapturka, ya'ni kimdir stoloviy kapturkada oziq-ovqat sumkasi bor, o'sha yerga chiqib yeyiladi. Undan keyin obed uchi, obeddan keyin kelib shaxsiy vaqt ozmas yuvinib boshlagandan keyin yana televizor, politzaniyati degan narsa bor. Har kuni 1 soatdan politzaniyati bo'ladi. Siyosiy mashg'ulot.
U yerda nimalar qilasizlar? Hozir
mana hozir bir 5 yil oldingi prezidentni Qashqadaryoga, Andijondagi navbatdan tashqari sessiyalardagi so'zlagan nutqlarini tinimsiz qayta-qayta o'qib yuboradi. Aslan u odamlar biladi buni 5 yil bo'lganiga, 6 yil bo'lganiga, lekin u ham qandaydir kimgadir kerak bo'ladi.
5 yil oldingi ma'ruzani kim o'qib beradi u yerda?
Shunaqangi mahkumlar bor, o'sha aktivist deyiladi, o'shalar tomonidan o'qib beriladi. Qo'pol qilib aytganda zampaletni shesturka yoki quloqlari desa to'g'riroq bo'ladi.
Toza havoga olib chiqadimi u yerda, olib chiqmaydimi masalan karantindan tashqari vaqtda?
Bir sutkada bir marta chiqiladi toza havoga.
Qancha vaqtga?
Tashqariga, hovliga. O'zi aslida 1 soat bo'lish kerak, lekin shu 1 soatgacha degan narsani xohlagandek joriy qiladi ular. Masalan, ba'zi bir 20 kunlari 45 minut, ba'zi kunlar 1 soat bo'ladi. Lekin 1 soatdan ortiq juda ham kamdan-kam holatda bo'ladi.
Endi qarang, mana karantin emas, oddiy shu jazo muddatini o'tayotgan kunlaringizda hojatxonada qog'oz bo'ladimi?
Ha, endi u har kimning shaxsiy ishi, u har kim xohlagandek darajada magazinda sotadi, uydan keladi, bor u narsalar.
U yoqda bor.
O'sha atir sovun, kir sovuni, u pasta, hamma narsa ishlatib, o'ziga kerak narsa bo'ladi, unaqa narsa.
Endi masalan jazlik haqida juda vahimalar ko'pda, masalan nazoratchilar o'ta shafqatsiz deyishadi, kaltaklashadi deyishadi. Karantindagi vaziyatni mana aytib berdingiz. Demak, kaltaklashlar bo'ladi deb. A boshqa paytda ham kaltaklashlar bo'ladimi?
Agar intizomiy bo'linmaga tiqilsa mahkum biron bir narsa qilib yoki mana shuni qilishdan qat'iy nazar shunaqa o'yinlar qilinadi, kimlargadir nisbatan qanaqadir buyruqlar keladi maxsus kimlar tomonidan. Unaqa odamlar izolyatorga tiqiladi va shafqatsiz qiynoqlarni turli xil yo'li qo'llaniladi ularga. Bitta turishida, bitta turishida qoladi. Qolgan mana man kelishib 27-chi sinfda yopilgan bir Bekobodlik bola bu, sobiq ichki ishlar xodimi o'zi. To'xtay Ibrohimov degan bola. Ikkita qo'liga narishlik osib, nimaga ilib qo'ygan. Ikkita oyog'ini boylab tashlagan. Bitta turishida havo qat'i sovuq, hali adabdinlar ishlamagan. O'shanaqangi og'ir sharoitda saqlangan 3 kungacha.
Bu izolyatordami endi?
Bo'limlar, ya'ni izolyatorda bo'lyapti shu narsa. Sobiq militsioner ikkita qo'li boylab qo'yiladi kechasi yotganda, narishlik solinadi ikkita qo'liga. O'sha holatda uxlaydi, ikkita qo'lida narishlik undan izolyatordagi odam.
U izolyatorda ustiga yopadigan ko'rpa to'shagi bormi?
Ko'rpa to'shak nima qilib u ko'l bo'lib ketgan hamma. Men o'zim -40 gradusli sovuqlarda 2007-2008 yillarda o'zimni boshimni o'rtgan bu narsalar hammasi. Qiynoqlarga solingan. Bu haqda yozilgan, uyimdagilar kelganda shikoyat qilingan, bu ko'tarilgan, bu menga narishlik osib qo'yib, meni shafqatsizlarcha qiynoqlarga solganliklari haqida yozilgan. O'sha karantindan chiqqandan keyin 2006 yilning 11 sentyabr kuni bo'lgan voqea, hech esimdan chiqmaydi. O'sha kuni meni shafqatsizlarcha kaltaklab 15 sutka izolyatorga yopishgan. 2006 yilning 11 sentyabr kuni birinchi izolyatorim edi.
Nimaga bo'ldi? Nima sababdan bo'ldi?
Voqea o'sha xodimlarga tegishli bo'lgan nima desam bo'ladi, buni o'sha bizni mahkumlar tilida aytiladigan quloq mut deyiladi, ya'ni kazyol deyiladi. Ularga shunaqa bir topshiriq beriladiki, farmonni jig'iga tegasan, qanday qilib bo'lmasin urushga olasan. Mani shunga majbur qildi urushga. O'zi menga mush ko'tardi, men javob qaytardim. Ikkalamizni olib bordi, yopdi, unga sharoit qilib berib yashatdi. Menga nisbatan juda qattiq qiynoq qo'llagan. Birinchi izolyatorim bu. Oyoqlarimni 2-3tasi bosib turadi, oyog'im tagiga dubinka bilan shafqatsizlarcha kaltaklagan, bor kuch bilan urgan ikkala oyog'imni tagiga. Tavon qismi bo'ladi-ku, oldi tomon. Yerga o'tirgizib qo'yib, oyoq tagiga shu dubinka bilan urish bo'ladi. O'sha paytda 7-8 zarbadan keyin odam o'zini nimasini yo'qotar ekan. Nima deydi? Hissiyot. Hech narsani sezmay qoladi. Nerv tolalari butun insonni organizmiga juda qattiq ta'sir qiluvchi tomirlar bo'lar ekan. O'shani urganda insonni o'sha ma'lum bir a'zolari ishdan chiqadi. Bir jihati, ikkinchi jihati o'sha yerga urganda oyoqda ko'p ko'karmaydi yoki shishib ketmaydi. Yuz emas, ko'zga ko'rinadigan joy emas. Undan tashqari shu yerga urganda odamda insonda iligi, suyakdagi iliklar to'kiladi degan nima eshitganman men buni. 7-8 zarbadan keyin u yog'ini urayaptimi, nima qilyapti uji miya o'chadi bunaqa holatda.
Nima bo'ldi keyin?
Tabiiy o'chadi bu narsa. Charchaguncha urishadi, bo'ldi, to'xtaydi oxiri. Balki 20 ta urgandir, balki 30 ta to'xtaydi oxiri.
Bu urushdan maqsad shu sizni ruhan sindirishmi?
Ruhan sindirish faqat u yerda, bu yerdagi holat faqat ruhan sindirish. Chunki men turmada hamma narsani xohlamaganman. U maqsad o'pishuvga qarshi juda katta bir ayblovni e'lon qilish. Tergov davomida shu narsani xohladi bular.
Tashkilotni bo'yniga bir jinoyat qo'ymoqchi bo'lishdimi?
Xohlamaganimdan keyin o'sha jaslikqa oborildi va jaslikda shafqatsiz qiynoqlarning asosiy sababi o'shandan keyin boshlangan.
Oxir oqibatda nima bo'ldi keyin? Siz qo'l qo'yib berdingizmi yoki qo'l qo'yib bermadingizmi?
Yo'q, men qo'l qo'yib, umuman qo'l qo'yib, agar men shu ular aytgan narsani aytib yozib bersam yoki qo'l qo'yib berganimda O'zbekistonda hamma huquq himoyachilarining ustidan jinoyat ishi o'ta og'ir sharoitda ochilgan bo'lardi.
Boshqa mahkumlar haqida ham aytib bering, bizga endi eshitishimiz bo'yicha, endi umuman huquq faollari ham aytadi mana sudlovlarda. Ko'pincha u yoqqa o'sha diniy siyosiy motivda ayblanganlar, 159-modda bilan, 244-modda bilan ayblangan mahkumlar boradi deydi. O'sha radikal kayfiyatda bo'lgan dindorlar deyishadi. Shunaqa dindorlarmi u yerda qamoqda o'tirganlar?
Yo'q, men bunaqa fikrga qo'shilmasin. Hatto shunaqa odamlar bor. Kechirasiz, bu 4 surani bilmaydigan odamlar. Uni dunyo qarashi, uni diniy, dunyoviy bilimlari mutlaqo yo'qlari bor. Kimlardir yig'ilgan joyga ishtirok etib qoladi, o'zi bilgan, bilmagan holda. O'shanaqa odamlarni ham olib kelgan bu yerga, u yerga. Unaqa holatlar har xil. Bu yerda faqat bir tomonlama ashaddiylar degan so'z, hamma shunaqa degan so'zdan men qo'shilmayman bu fikrga.
Endi o'sha diniy siyosiy motivlar bilan, masalan, radikal ekstremizmda yoki boshqa ayblovlar bilan ayblanganlar nechi foizi, masalan, siz aytmoqchi, ashaddiylar bo'lishi mumkin?
Hozirgi holatda o'sha jasliqda ashaddiy radikal kayfiyatdagi bo'lganlari umumiy o'sha statya bilan diniy siyosiy mahbuslarni nari borsa bir 10% bo'lishi mumkin hozirgi paytda, 10-15%. Lekin u ham juda qiyin. Aksariyati qaytgan, tavba tazarruh qilgan, 15 yillar davomida har yili prezidentga nomiga afnoma so'rab yiliga 2 marta yozadi. Har xil badiiy ijodiy nimalarni chiqib o'zini yaxshi tomonga ko'rsatishga harakat qiladi. Shoir bo'lib ketganlari bor shu yillar davomida. Vatan uchun, xalq uchun deb, prezident uchun deb yonib yashayman deb har doim she'r yozadi, lekin hech kim e'tibor bermaydi, o'tiribdi baribir.
Endi masalan, ashaddiy kayfiyatdagi dindorlar ta'siriga tushib qolgan mahbuslar ham bo'ladimi?
Odatda unaqa deyarli bo'lmaydi aslida, lekin Silvoy institutda bu yerda ichki ishlar xodimlari qasdan qaysidir odamlarni o'shalarga qo'shilishlikka yo'naltiradi. Sen bizga gap yetkazaver, senga hech qanday muammo bo'lmaydi deb yo'naltiradi. Haqiqatda ularga qo'shilgandan keyin u bolani oldida hech qanday yo'l qolmaydi. Keyin oxir oqibat o'sha narsa bilan bulg'anadi. Bir nechtasi shunday bo'ldi. Bundan maqsad nima desa, boyagi jinoyat kodeksining 159-moddasidagi odamlarni o'ta xavfli ekanligini isbotlash uchun shunaqangi rezultatda qilinadi doim.
Lekin o'ta xavfli mahbuslar ham bormi axir?
Haqiqat bor, yo'q emas. Faqat bitta narsa, o'ldirsang ham men qaytmayman, yo'lim to'g'ri deb dakansa shu yo'lda boraman deydiganlari bor. Umumiy shu statyadagi odamlarni gidetib butun zona bo'yicha aytdim-ku boy, 10% yoki 15%ga bormaydi.
U yerda namoz o'qishga imkoniyat bormi yo'qmi mahbuslarga, dindorlarga?
Shu agar kimning namoz o'qisa, u shafqatsiz jazolanadi u yerda. Misol aytay sizga. 2006-yilda o'sha karantinda o'tirganimda bir mahkum mendan so'rayapti. Sen amnistiyaga tushasanmi dedi. Xudo xolasa tushaman dedim men. O'sha xudo xolasa degan so'zim uchun menga hayfsan deb izolyatorga yopish maqsadida mani rosa kaltaklashgan mana shu. Nima uchun sen xudo xolasa degan so'zni ishlatasan bu yerda? Endi siz xudo xolasa degan so'zga nisbatan qanchalik qarshi kurash bo'lgan bir jarayonda namoz o'qishga bo'ladigan sharoitni qilib berish haqida gapirishlik umuman mantiqqa zid deb bilaman men, ya'ni ham bilmadim.
To'g'ri aytasiz. Endi yo'ldan qaytmayman deganlar, demak, namoz o'qiy olmasmidi u yerda? Bekitiqcha o'qisharmidi?
Endi o'shanaqangi o'zinikini qo'yishlik orqali, o'sha har qanday kaltak, har qanday qiynoqlarga qaramasdan o'zinikini qo'yib o'qiydiganlar yo'q emas. Lekin hech qachon ularga o'z roziligimdan berilgan emas. Ular o'sha narsani juda og'ir qiyinchiliklar bilan qo'lga kiritgan.
Endi shu sharoitda 11 yarim yil o'tirdingiz. Shu aytyapsiz-ku, birinchi borgan kuningizdan, demak, chiqib ketaman men, tezda chiqib ketaman degan umid bilan yashagansiz-da.
Aha. Bu hamisha o'sha fikr mani. Boshqalarda mani ustunligim shu bo'lgan bo'lsa kerak, ruhiy ustunligim. Ya'ni men uchun kurashayotganlar bor, meni baribir masalan ko'tarilyapti kimlardir tomonidan. Chunki men jinoyat qilmaganman, meni baribir qo'yib yuborishadi degan narsaga qattiq ishonib yashadim men.
Shunda jasliq qamoqxonasi sizni ruhan sindira oldimi? Nima deysiz endi bugunga kelib?
Jasliq qamoqxonasi meni ko'p narsamni yo'qotdim. Masalan, shu zonada o'tirib ota-onamdan, onamdan ayrildim masalan, bola-chaqalarimdan juda og'ir holatda sog'inch bilan o'tkazdim, lekin meni bu holat ruhan sindira olgani yo'q. Men o'zimni shunday deb bilaman.
Sizni bir sil xastaligiga chalindi degan bir bayonot tarqatgan edi ayolingiz.
Yo'q, unaqa emas. Bir paytlar men o'zim shu kasallikni xohlaganman, to'g'risi. Juda og'ir qiynoqlar bo'layotgan paytda qani shu kasallik menga yuqsa yuqsin deb shunaqa kasallikni o'ta og'ir turimidan og'rib o'lib ketdi bir bola. Andijonlik 97 stat edi, 197. Karim Nodir degan bola. O'sha bola bilan bir kruskada choy ichib yurdim men hamisha. Qani yuqsa menga yuqaversa men roziman dedim. O'sha paytlar shu narsaga rozi bo'lganman. Lekin xudo asrayman desa asrar ekan. Shu bola kasal bo'lib chiqqandan keyin o'sha brigadadagi hammaga tubazit degan dori bor. Deta beradi, sirasi dezinfeksiya qilinadi. Hammaga brigadaga hammaga berdi, lekin menga shu narsalar berilmadi. Senga hech narsa qilmaydi. Haqiqatda hech narsa qilmadi menga.
Ay, bizga iqror bo'lmagan bo'lsangiz, demak 11,5 yil nohaq jazo o'tab chiqdim degan fikrdasiz, shunaqami?
Shunday fikrdaman.
Endi o'zingizni oqlash uchun harakat qilmoqchimisiz?
Buni vaqt ko'rsatadi. Hozir men bir nima deyolmayman, chunki men yashashim ham kerak. Hozir 2 nafar farzandim bor. Ularning moddiy ta'minoti, sog'ligim bilan bog'liq shaxsiy muammolarim turibdi. O'sha narsalarga yetishim kerak birinchi o'rinda hozir.
Azam aka, savollarimiz endi mayli, hali tinglovchilardan ham savollar bo'lishi mumkin. Siz bilan yana gaplasharmiz, xudo xolasa. Boshqa bu kunlar boshingizga tushmasin aka. Rahmat aka.
Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat.